zostaňme v tichosti, zostaňme v tej adorácii chvály. Teraz tak pokračovať, aby sme mohli v tichosti prijať slovo, ktoré bude zaznievať, budeme rozprávať o Duchu Svetom. Skončili sme kdesi ráno o tom, ako sme rozprávali o tom Tobiu a Tobiášovi, o tom, ako Boh poslal svoje uzdravenie, svoje oslobodenie prostredníctvom posla z výsosti, ktorý prišiel a ten obraz s tou rybou, tie vnútornosti, srdce, pečeň, žlč, ktoré mali svoje špecifické určenie pre oslobodenie, pre uzdravenie. Preto, aby sa naplnil Boží plán toho Boha, ktorý z nebie zasahuje do konkrétneho každodenného života. Niečo podobné potiaľ Andrej, ktorý bar, statočný pri kormidle, zjavenie, 3. kapitola, 17-18 verše. A tam sa presne píše napomenutie pre cirkev. Napomenutie, ktoré adresuje Ježiš Božie slovo v nebi, v sláve, cez svojho priateľa, cez svojho milovaného učeníka Jana. Jednej z tých 7 cirkví. Jednej z tých, ktorá je podobná tým svietnikom. Čiže to rozpráva aj s tým obrazom. Tá, ktorá má byť plná, a kedysi bola plná Ducha Svätého, plná ohnivej vrúcnej lásky k spasiteľovi, k vykupiteľovi. A potom prišlo niečo, čo je výstrahou pre každého jedného z nás. Zakúsili sme to na svojom osobnom živote, ale aj na živote ľudí okolo nás. Po všelijakých tých stretnutiach, spoločenstva a tak ďalej. Tam sa hovorí, že skryte môže zhasnúť Boží oheň v tebe, Božie svetlo v tebe, Božie pomazanie v tebe. Jednoducho ubudne. Olej do toho 7-rameného svietnika v tom svetom stane zhromaždenia musel veľkňaz ústavične dolievať, pretože to stravuje. Dúfam, že rozumieme systému olejovej lampy. Musíš to doplňať. Môj kostolný každé 2 dní. Poviem, že zapáli aj sakristy. Furt to doplňa. Ak nebudeš doplňať, nebude olej, nebude žiara, nebude svetlo. Kresťan bez pomazania Ducha Svätým prestane byť kresťanom. Je to kontradikcia. Nazvali ich kresťanmi. Kresťan, Kristus, Masiach, znamená pomazaný. Ak nie sme pomazaní, nie sme kresťanmi. My niekedy z toho urobíme sociologickú akciu v cirkvi. Keď si stretnutie, niečo duševné, niečo zábavné, niečo kultúrne, niečo športové, také bratské, pri sendvičoch, pri gulášoch. Ale ak nemáme Pánovho Ducha, nie sme jeho. A presne toto napomenutie adresované tej cirkvi, ktoré dostal Andrej cez Ducha Svätého, je to spojené s tým Tobiášom. Počúvajme veľmi dobre. Duch Svätý je tu prítomný, vánie, ale chce aj fúkať, chce nás zapáliť. Chce roznietiť pomazanie, ktoré je v nás. Preto od začiatku sa zdôrazňuje, že vstupovali do ticha. Že sa nechali vyrušovať mnohými vecami. Vedieť sa odstavovať od sveta. To je také postupné. To znamená, začneš sa modliť a začnú ti prichádzať tie rôzne myšlienky, čo ťa napáda, odradza od modlitby. Spánuť sa snaží pohltiť. Zrazu všetky deti z domu ti volajú, aby si riešil ich problémy. Dodnes to nechceli. Zrazu, keď si na duchovnej obnove, sa to deje. Zrazu strašne chýbaš svojmu manželovi, svojej manželke. Zrazu sa ozýva celý svet do tvojho života. A musíš rozhodnúť stíšiť, ako Eliáš. Ani len batok s jednou si nezobral, keď išiel na Sinaj do trhliny. Ani len fľašku s vodou si nezobral. Povedal, za každú cenu musím stretnúť Boha. A keď som mal zomrieť, som pripravený, aby som stretol svojho Boha a bol so svojím Bohom. To je pokora, to je poníženosť, to je stíšenosť. Duch Svätý je prirovnaný k holubici a holubica miluje baránka. Postoj pokory, tichosti, poslušnosti, hľadania. Buďme v týchto hodinách pokorní, tichí, hľadajúci. Tam sa píše, čo sa stalo. Stalo sa to mnohým. Stalo sa to mnohým a môže sa to stať veľmi ľahko aj nám v ešte väčšej miere, ako sme prišli niekedy zdeformovaní a dokrútení. Myslíš si, priateľu, že si bohatý. Myslíš si, že si vidiaci. Myslíš si, ale nie si. Myslíš si, že si oblečený do nejakých šlachetných šiat, pretože si kresťan z Oravy a máte 20 ľudí v kostole, keď ministrujú a že máte dokonalú cirkev. Nemáte. Myslíš si to. A to je to nebezpečné. Myslíš si, že už poznáš Krista. Že už si zakúsil niečo z nebeského daru. A ty si sa s tým možno uspokojil. Ale Ježiš hovorí tej cirkvi, si žebrák. Myslíš, že si z Boha, to asi žebrák. A chceš byť naozaj bohatý, príď ku mne a príjmi moje bohatstvo. Zlato, ktoré je očistené ohňom. Myslíš, že si oblečený do dôstojných šiat, že máš nejaké postavenie, ja neviem, si kantor, alebo ja už neviem, kostolný farárko, bohoslovec, možno si toto myslíš. A si nahý, si biedný, si polutovania hodný. Hovorí Boh, počujeme to, ako to Ježiš hovorí. Príď ku mňa a obleť si moje šaty, očistené mojou krvou. Príď a obleť sa opäť do mojich šiat. Myslíš si, že máš poznanie a niečo vieš. A v skutočnosti si slepec, ktorý chce viesť slepých a spadne ti obidvaja do jamy. Príď ku mne a príjmi moju masť na svoje oči, aby si videl, poznal, aby si mohol viesť, mohol poradiť, mohol usmerniť. Bez Krista si ničota, bez Krista si nič, bez Krista si prach a popol, ako ten Raguel to vnímal na tom Tobiášovi. Bez toho, že by bol vytiahol vnútornosti tej ryby, tak by bol zahubený a preto mu vykopal jamu. Za chvíľu ťa pochová mládenček, osmi v poradí, lebo už má s tým skúsenosť. Tá hamba, tá nauta sa tam plne odhaluje. Kto je ten Tobiáško? Malý chlapček. Musel dostať anielika, ktorý ho bude sprevádzať. Ocko ho žehnal na cestu. Ale s tým, že poslúchol otca, miloval otca, nechal sa viesť Rafaelom a poslúchol ho v tom, čo Boh ho inštruoval skrze toho aniela, tak dosial veľké víťazstvo. Našiel perfektnú ženu, pokornú, modliacu sa, veriacu katoličku. Nikdy si nehľadaj niekoho, kto nemiluje Krista. Je to strata času a ohrozenie tvojej večnosti. Neviem už, ako to niekedy ľuďom treba povedať. Hľadáme kľúčky. Cesta je veľmi úzka, veľmi strmá, je veľmi náročná. Ťava bude mať problém prejsť uchom ihly. Ale my na Slovensku si myslíme, že všetko zvládneme. Nebuď polutovania hodný, nebuď slepý, nebuď hlúpy. Pretože Boh nás varuje. A toto začalo nejako tá prednáška o Duchu Svätom dnes. Spojíme to ešte a napojíme na tú Eucharistiu. My sme boli kúpení vzácne. Častokrát to počujeme z takého protestantského prostredia. Ja mám rád, ja mám rád. Sú kresťania, veľmi horní, milujú Ježiša. A oni povedia, je to zadarmo, je to všetko zadarmo. Z našej strany je to zadarmo. Je to jeho zlatosť, to je jeho šaty a je to jeho masť, ktorá nám dáva vidieť. Ale povedz sa, koľko to stálo Ježiša. Keď si niekto adoptuje dieťa, príde do decáku a ukáže mu fotky a ukáže tie dietičkám krásne brčkavé vlásočky, také tmavšie, perfektne, také ako čokoláda, 5-ročné. Dá mu svoje meno, dá mu svoje priezvisko. Možno aj prídavky ti pošlu zo štátu. Moc ťa to nestojí, bude to tá výchova, taká tá obeta pre to decko. A my povieme, adopcia nie je taká ako materstvo. Ale keď ťa adoptuje Boh, tak on ťa rodí v porodných bolestiach na dreve kríža. Jeho vnútornosti vyšli von. Voda a krv. Bol spustený z poslednej kvapky krvi. A zvolal v pôrodných bolestiach. Je dokonalé. A vtedy odovzdal svojho ducha. Nesmieme zastať pri tých bolestiach. Vtedy odovzdal svojho ducha. V bolesti vás znovu a znovu rodím. Hovorí Peter, hovorí Pavol, hovoria všetci apoštoli. My budeme dnes večer vyzvaní k tomu, aby sme sa pozreli do skutkov apoštolských. A my povedali, to sú apoštoli, to rukami apoštolov sa diali tie mocné znamenia a divy a svet začal veriť. Pretože my sa pýtame, ako môže dnes svet, ktorý je poznačený toľkou skazenosťou, toľkým hriechom, uveriť Krista a prijať Krista, ktorého nemôžu vnímať svojimi zmyslami. Existuje jeden jediný spôsob, ktorý máme napísaný v skutkoch apoštolských. Vieme, že k Ježišovi prichádzali tí ľudia a hovoria, páne, moja dcera, trpí zlým duchom, prosím, osloboď. Ja verím, že máš moc ju zbaviť zlých duchom. Prišiel slepec. Chcem vidieť, Bartime. Dobre, videl. Prišla žena a požiadala, mám krvotok, mám problém. Bola uzdravená z krvotoku. O čo prosia apoštoli? Je však úplne niečo iné. Dá už nás modliť sa. A kedy a ako obnoviš kráľovstvo Izraela? Skutky 1. kapitola 8. Ako obnoviš? Vám neprislúcha poznať tieto chvíle. Je to prekvapenie. Ale keď príjmete moc z výsosti, ktorá vás zatieni, ktorú prinesie Duch Svätý do vašich životov, tak potom pochopíte. Bez Ducha Svätého nemôžeme my nič pochopiť. Bez Ducha Svätého my nie sme učeníkmi Krista. Bez Ducha Svätého nie sme zjednotení s Kristom. My nemáme prístup k Otcovi, ak nie sme v jednom duchu s Ježišom. To je veľmi, veľmi dôležité. Častokrát sa na toto nejakým spôsobom zabúda, lebo si poviem, veď a ja mám krstný lístok. A ja mám certifikát krstu. A ja mám pečiatku, že som prijal sviatosť birmovania. Ale toto nebude absolútne stačiť. Otázka je, to, čo si oni žiadajú, to, čo si žiada Eliáš, keď sa postaví do hrenčne do tej jaskyne. Pane, chcem ťa poznať viac. Nie preto, aby som bol doktor teológie v poznaní, vo vyjadrovaní. Nie preto, aby som bol slávny kazateľ. Nie preto, aby som bol divotvorca, ktorý uzdravuje vodu, ktorý kriesi mŕtvoly. Chcem ťa poznať preto, aby som ťa viacej mohol uctievať. Viacej mohol milovať. To je cieľ existencie človeka. Poznať Boha, aby sme ho mohli viacej milovať. Viacej ctiť. Ak máme túto túžbu, a tá túžba je veľká, tak príde adekvátna odpoveď. Adekvátne pomazanie Duchom Svätým. Vtedy to príde. A my si musíme uvedomiť, že títo dokonalí apoštoli v spoločenstve s Pánom Máriou čakali 9 dní. My dnes nemáme 9 dní. Od pondelka nejde. Niekto povie, ja prídem len na tú záverečnú modlitbu. Vítaj, vítaj. My sa pomodlíme. A ty sa musíš pripraviť na tú modlitbu. Na prijatie Ducha Svätého. Ty zakúšaš boj a očistenie. Uzdravenie. Zakúšaš svoje limity, svoju biedu. Koľko hodín si premárnil hlúpostiami. Kvôli človeku si ochotný priniesť akú obetu. Kvôli ľudskej, svetskej láske. Myslíš na tú lásku, píšeš jej, hovoríš s ňou, beháš za ňou, startuješ na 3 autobusy, prestupuješ, aby si chvíľu s ňou bola zjedol zmrzlinu a potom ďalšie 3 hodiny sa trepeš domov. To je kvôli človeku. A čo kvôli Kristovi? Čo kvôli? Si ochotný urobiť toto kvôli človeku? A čo si ochotný urobiť pre svojho Boha? Kráľovi vieme prijať, keď tu prišiel prezident, môžeme mať akýkoľvek politický názor, radi sa odfotíme, pán prezident, pýtaj, daj si čaj. Pohostíme sa, potečky všetky, ja úžasne, ruku som si povedal s prezidentom. A tu je Boh, ktorý vstupuje. Tu je Boh, ktorý tu prebýva na špeciálnom mieste. Aký je môj postoj, moje vítanie, môj hlas, moje gesto a tak ďalej. Že musíme si priznať vlastnú viedu, vlastné limity. Potrebujeme oľutovať čas, ktorý sme premárnili. Potrebujeme to povedať Duchu Svätý. Odpusť nám, že sme ťa nepočúvali. Že toľkokrát sme ťa už prosili, aby si prišiel. A ty si vždy prišiel. On vždy príde. Ale my sme sa nenechali učiť. Nechceme sa nechať učiť a viesť. Sme strašne múdri, lebo tetka na Netflixe, čo si povedala. Už má 23 rokov. Čo je teba po človeku? Hovorí Boh svoju pravdu. A on hovorí, priateľu, buď zhromažduješ so mnou, alebo si marnotrátny. Buď zhromažduješ so mnou, alebo tvoj život stratil zmysel. Žiješ pre časnosť, alebo žiješ v časnosti pre večnosť. Ten hrob sa musí zahrabať dnes večer, čo vykopal Raguel pre starého Tobiaša o svojom zmýšľaní. Kedy sa zahrabe? Keď sa dotkneme toho srdca a pečene. Keď prídeme na jadro Ježišovej ľudskej prirodzenosti. Keď dobre budeme dnes sláviť Eucharistiu a povieme mu, Pane, nie, že ty si tu pre nás, aby si nás zase pohľadil v našom ege, že ako my tu pekne spievame. Ale my sme konečne prišli pre teba, aby sme ťa milovali, aby tvoje srdce a tvoja pečeň, tvoje vnútro, tvoja láska horeli v našom srdci. Tvoje srdce je oltár, na ktorom musí byť oheň. A náš oheň niekedy môže byť veľmi, veľmi pridusený, veľmi, veľmi jemný. A dokonca niektorí môžu mať úplne zasnutý ten oheň. To je ťažký hriech. Verím, že už nikto nie je v ťažkom hriechu, že sa pospovedali. To znamená, máme istý plamen. Keď máme ten plamen a máme vieru a túžbu, plamen sa zväčší. Naštartuj svoju túžbu po Duchu Svätom, po novom a čerstvom pomazaní. To nie je o tom, či ty odpadneš, neodpadneš. A toto je znamením toho, či to bolo dobre, ale to absolútne nič neznamená, či si ty spadol na zem, alebo nespadla na zem. Toto neznamená. Znamená to jednu vec. Ak si prijal to pomazanie, budeš milovať omšu, budeš milovať modlitbu, budeš vedieť priniesť obetu. Stával som do roboty o 4:30. Fakt som stával do roboty. Či bolo zima, alebo či bolo, lebo som musel. Bola to moja povinnosť. Keby som to neurobil, vyhodia ma z roboty však. To bolo z povinnosti. A my máme povinnosť voči svojmu ženichovi. Nevesta svetská, nevesta voči svetskému manželovi má svoje povinnosti. Podobne manžel voči manželke. Podobne cirkev má svoje povinnosti vo vzťahu k Ježišovi. Ježiš svoje manželské povinnosti dodržiava. Keď povedal, dám ti svojho ducha, keď ma poprosíš, dám ti svojho ducha. Je to jeho duch. Máš nárok na to, čo nie je tvoje, ale je jeho. A on má svojho ducha, on ti ho dá. Je to jeho slovo a keď ho to požiadaš, dá ti svoje slovo. Pozor. Ale povinnosti sú aj zo strany manželky. Máme ho ctiť. Ako ja zaplatím, kúp si odo mňa to zlato. Požiadaj o tie šaty, ktoré sú čisté a vzkriesené. Požiadaj si omaz, ktorá spôsobí, že budeš vidieť, budeš mať múdrosť, poznanie, budeš môcť lepšie preniknúť do duchovnej pravdy. Akým spôsobom? Svojimi perami, svojimi ústami, tým pohybom svojho tela, tými rukami. Zdá sa to byť nenormálne. Náš Boh to od nás žiada. On nechce, aby si mu ukázal certifikát, že máš doktorát. Toto jeho nezaujíma. Dávid tancoval pred archom. Bol to kráľ. Mohol si obliecť kráľovské šaty aj na somarovi, alebo na nejakom zlatom koni. Mal na to dostatok prostriedkov. Išiel bosý a tancoval pred archom. Ponížil sa, pokoril sa pred svojim Bohom. Boh miluje pokoru. Duch Svätý miluje baránka. Nie preto, že baránok je tvrdohlavý. Preto, lebo je jemný, je poslušný, necháva sa viesť, neodporuje, nie je rebelský, je čistý, zviera býva čisté. A tak ďalej. Že tento charakter my potrebujeme v sebe vypestovať do týchto chvíľ. Pretože my povieme a zajtra, a toto neúšetko zažijem. To, čo bude dnes, ešte nezažijem. To, čo bude dnes, ešte nezažijem. Duch Svätý je živý, je to osoba, je vždy iný, iná sa prejaví v tvojom živote. Ak ty budeš sieť, ak sa pokoríš, ako Eliáš, ak sa postavíš do tej skalnej trhliny, skala vyjadruje vernosť, skala vyjadruje stálosť. A on vedel, Bože, ty tu prídeš a stretneš sa so mnou. A ja počkám, akým spôsobom prídeš. Takže prišiel hukot, niekedy príde v hukotu, hlbina na hlbine, krik kriku, pôrodná bolesť, zákričí mocným hlasom, musí mať v sebe pôrodnú bolesť. Pôrodnú bolesť za tento svet. Pôrodnú bolesť za kňazov, ktorí sú mimo reality a sú na ceste do pekla. Pôrodnú bolesť za biskupov, ktorí sú na ceste do pekla. Mohli by sme pokračovať. Pôrodnú bolesť za svojich súrodencov, za rodičov. Mať pôrodnú bolesť. Kto nepozná Pána, kto nemiluje Pána, nemá jeho ducha. A kto nemá ducha svätého, ten nie je Ježišom. A nemôže vstúpiť pred trón slávy. Je to zrazu mocnejšie. Je to zrazu také pre nás, je to výzva. Toto nie je, že sme sa pohúpali, že sme si zatancovali a pán farár nás potrel olejom drahým. To je málo. Prišiel prijať ducha, aby si ty bol v duchu obnovený. Duchovne obnovený. On ti tu nedá nové šaty, nové tričko, novú mikinu. To je svetské. On ti dáva svojho ducha. Čo urobí Duch Svätý? Zmení ťa na iného človeka. Transformuje ťa, premení ťa na Ježiša. Duch Svätý má jeden cieľ, urobiť z teba plnšie Ježiša na tejto zemi. Veľmi dôležité, zabúdame na to. Niekedy to nechceme, ale ja, viete, ja som ako môj otco, ja som ako moja mamka. Čo si ty ako otco a mamka? Ty si vyslaný byť druhým Kristom. Ak odmetneme pomazanie, ktoré je v nás, roznecovať, dolievať, ustavične znovu a znovu sa naplňať, opíjať sa Duchom Svätým, chváliť Boha, ďakovať Bohu, aby sme vstúpili do jeho prítomnosti a v jeho prítomnosti poprosili o viac, viac čerstvého chleba, viac čerstvého vína, viac čerstvého pomazania, oleja, viac čerstvej modlitby a kadidla, viac čerstvej inšpirácie a poznania, my zahynieme. Ten Xavier, to je veľký kazateľ. Svätý muž, duchovné cvičenia budú vo Fatime. Kňazi z celého sveta, reholníci z celého sveta prídu počúvať mladého indického kňaza. V pláni to bolo v Arse. 10 000 kňazov tam príde. Prečo? Aby počuli iného kňaza. Ale cez neho môžu počuť hlbokú pravdu. Je trochu iné hovoriť a trochu iné počúvať. A Boh hovorí, nie aby si hovoril. Boh najprv hovorí, aby si počúval. Aby tvoje srdce bolo dotknuté, premenené. Aby tvoje srdce, ktoré bolo stíšené ako pole, ktoré je zorané a prešlo istým procesom uzdravenia od buriny, od hlúposti, od sveta, od starosti, od mobilu, od četovania tu na. Si neprišiel četovať. Sa zobuď. Toto sú možno posledné škutovky. Toto je možno posledná duchovná obnova. Toto je možno posledný deň v tvojom živote, kedy počuješ slovo Duch Svätý. Aby si prijal semeno Božieho slova, ktoré má moc spasiť tvoju dušu. Ktoré má moc ťa spasiť. A on hovorí, môjim vzorom v tej oblasti, kde som sa narodil, bol kňaz, ktorý bol veľmi, veľmi horlivý kňaz. V seminári najlepšie vysvetlil, najlepšie študoval, najviac sa modlil, bol veľmi horlivý a zapálený. A keď sa stal vysvetený, keď ho vysvetili za kňaza, začal sa venovať v tej indickej oblasti takým ľuďom, ktorí boli rozptýlení niečo na spôsob takých akýchsi osad, takej polodžungli, negramotní ľudia, jednoduchí ľudia, chudobní ľudia. A začal im sociálne pomáhať. Začal ich navštevovať, stretávať sa s nimi, rozprávať sa s nimi, jesť s nimi, pracovať s nimi a tak ďalej. To prvé, čo urobil, bolo, že zavesil reverendu na klinec. Lebo keď ráno išiel na zviera, ktorého malo odviesť, tak mu to bolo nepohodlné. Takže zavesil svoje šaty, ten vonkajší znak toho, že bol kňazom. Potom sa od toho tak odučil, že už si nikdy neobliekol tieto veci. Časom sa prestal modliť ruženec. Povedal, neni na to čas. Tí ľudia potrebujú. Tí ľudia mňa potrebujú. Mňa. Teba celý svet potrebuje. A presne sa k tomu tak postavil. Tí ľudia ma potrebujú. Potrebujem im zvonie zjedlo. Potrebujem zdieľať s nimi ich ťažkosti, problémy. Takže vylúčil ďalšiu vec zo svojho kňazského života. A strácal pomazanie. Po istom čase sa prestal modliť breviár. Breviár sa musel modliť iba ranné chvály a večerné chvály. Rané a vešpery sú večerné. To je pod ťažkým hriechom. A on povedal, nemám časa modliť tie žalmy. To sú 3 minúty, ne? To je strašne veľa času. Ja môžem vykonať vo svete strašne veľa dobra. Po čase zahodil ornát a už slúžil len v štole. Po čase zahodil aj štolu a prestal slúžiť svetu omšu. Však to je pol hodina. Ja na toto nemám čas. Ja musím slúžiť tým ľuďom. Po čase si našiel ženu a už neslúžil nič. Odišiel z diecezy. Strátil z komunitu, spoločenstvo, za akýmikoľvek kňazmi, nešiel na stretnutie, nešiel na odpust, na obed, na kačku. Čiže úplne sa oddelil od kňazu, od spoločenstva. Oženil sa a začal čítať to, čo bude pomáhať tým jeho ľuďom, ktorým slúži. Sociológiu, kapitál a kapitalizmus. A stal sa z neho veľký stúpenec Marxa a Engelsa. Stal sa najväčším komunistom v celej tej oblasti. Najväčším ateistom v celej tej oblasti. Stal sa tým, ktorý začal útočiť na cirkev, na Boha, na Ježiša. Že je to zbytočné. A dnes je ten, ktorý je zasvetený slobodou moravskej rúži. Ksáver plakal. No, to bol môj kňazský vzor. Najhorlivejší kňaz, ktorého som poznal. A hovorí, dnes, keby zomrel, tak je zatratený. Toto je to, čo sa deje. My si musíme uvedomiť, komu budeme slúžiť. Človeku alebo Bohu a potom človeku. Cez Boha tomu človeku. To je naša liturgia. Posvecujúc človeka, slúžime Bohu. Posvecujúc človeka. To je rozmer, ktorý je predovšetkým duchovný. To nevylučuje, že keď je hladný, že mu dáš jesť. Ale pozor, ak mu dáš iba fyzický pokrm, nedal si mu to, čo mu máš dať ako človeku. On potrebuje aj duchovný pokrm. Potrebuje duchovný pokrm, aby mohol žiť a mal večný život. A on hovorí, a ja som bol na podobnej ceste spolu s ním. On hovorí, ja som čítal teológiu oslobodenia, pretože tam je veľa chudoby. To je tiež taký kresťanský marxizmus, aj keď sa to samobije. Čítal to Leona Boffa, takého teológa, ktorý o tomto veľa rozpráva a podobne. Až do toho dňa, kedy mangovník zakvitol a priniesol mango. A videl tiež v inom ateistovi premenu jeho života. Muža, ktorý začal ako veľmi, veľmi vzdelaný profesor na univerzite, potom, čo jeho mangovník, ktorý bol taký mohutný, priniesol plody, organizovať každý rok duchovné cvičenia pre ľudí z okolia. Prestal mlieť, prestal tárať o nezmyselnosti utrpenia života, a dôležitosti kapitalizmu a ekonomických systémov a štruktúr politiky a konečne sa začal ten ateista modliť. A zistil, tí negramotní moji indovia, o ktorých som hovoril v tej fárnosti, hosana, tlieskali, tancovali, Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Prišiel ku ním aj k Xavier a povedal, čo mám robiť? Ja som humanista. Ja veľa ondrem a šomrem. Veľa sa venujem ľuďom. Do polnoci s nimi viedol nejaké diskusie, rozhovory, porozprávať sa, vykecať sa. Žiadna zmena, žiadne autentické obrátenie, žiadna láska nenarastla ku Kristovi. Nič sa nemenil, absolútne nič, nikde sa nemenil. A tí malí lajci tam prikázali kráve a kráva dala všetko do porádku sa. Sestrička uverila. Prikázali stromu, mene Ježiš, láskou. A strom sa uzdravil. Keď nechcú počúvať ľudia, bude počúvať ostatné stvorenie. Máme konať zázraky. Anton Paduánsky pokázal rybám. A to nie je rozprávka, to nie je legenda. Toto si v stredoveku, ktoré ľudia sú veľmi praktickí, nikto nedovolí, že to je nejaký rozprávkový príbeh. František sa hádzal do tých rúží a tie rúže strátili trne kvôli Františkovej svetosti. Posvetil stvorenia, kto neverí, nech je do Asisi. Tie rúže nemajú trne. A to je trňová rúža. Ale je bez trňov. Sedia tam tie holúbky. Prečo sedia v tom priestore tie holúbky? To sú zázraky. My máme kázať evanjelium celému stvoreniu. A on povedal, modlite sa za mňa. Ja som ten, ktorý som kňazom, ktorý je o ničom. Som nahý, som slepý a som žobrák. Mám svoju teológiu, svojho bofa, svoju teológiu oslobodenia. A to o ničom, vôbec to nefunguje. Ten kňaz, ktorý je veľkým slobodomurárom, je zároveň dnes islamistom. A on hovorí, ja nechcem takto skončiť. Čo mám robiť? A on je, no tak poď oče. My sa za teba pomodlíme. A potom mu povedia, otvor si písmo. My nevieme čítať. Otvor si písmo, ty vieš čítať. A on hovorí, otvoril som si text Pieseň piesni, 7. kapitola, 10. 13. verš. A tam sa píše o ženichovi, o Ježišovi, o tom, koho miluje tvoja duša. Tvoje ústa sú ako víno najlepšie a najslačšie. Ja patrím svojmu milému a môj milý je môj. A on hovorí, nikdy som nečítal tú knihu. Nikdy som to nečítal. To bola tá pieseň, toto som sa bál toho, ako chlap, ako teológ, osloboditeľ všetkých ľudí, všetkých názorov, politicky činný pomaly. A tedy som začal chápať. Takže my potrebujeme začať chápať. Musíme všetci bez rozdielu roznetiť svoje pomazanie. Lebo my slúžime človeku, a nie Bohu. My viac milujeme človeka ako Boha. Existuje jeden jediný prostriedok. Jedna jediná vec. Byť úprimný, byť smedný, byť hladný a prísť k Ježišovi, ktorý je unamený, preťažený, kto sa namáha. Musí prísť k Ježišovi. On to povedal. Čo je zo silové? Slepec od narodenia. Ježiš prišiel a zobral bláto. Potrel mu oči a povedal mu, choď do rybníka Siloé, umy sa v rybníku, potom sa chodí ukázať tým kňazom. Čo urobil slepec? Dovolil, aby Ježišove ruky sa dotkli jeho oči. Nemal čo strachť, aj tak bol slepý však. Dovolil, aby bláto zeme z jeruzalemských ulic bolo popluté Ježišom. On to počul, ako to poplul. Niekto tu pluje. Niekto pluje do prachu zeme a dáva to na moje oči. Nenadal mu. Nebránil sa tomu. Prijal to na tie slepé oči. Bol ponižený. Bol pokorný. A ako slepý, tackajúci sa musel pýtať, kde je Siloé. Kde je ten rybník? Doprava, doľava, rovno, zakopával, padal to cesto. Ježiš nešiel s ním, neniesol ho na chrbte. Musíme si uvedomiť, precítiť to evanjelium. 9. kapitola, to je jedno zo semenov, jedno zo 7 veľkých znamení, ktoré nás vedie do života. Je to evanjelium o novom vine pre každého z nás. Musíš prejsť utrpením. Aj dnes, keď budeš slaviť Eucharistiu. Aj dnes, keď budeš, že chceš prijať nové čerstvé pomazanie Duchom Svätým. Je to o tvojej pokore. Neotvoríš ruky, nepostavíš sa. Nepovieš Duchu Svätému chcem, tak nič nebude. Žiadna holubica nebude na tebe. On rešpektuje tvoje miesto, čisté, stíšené, túžiace. Že ty chceš milovať Ježiša. Nie, že ty chceš dáke dary. Čo ty chceš zadary? Povedz dárke, nech ti kúpi motorku. To sú dary. Máš prijať Ducha Svätého, aby ťa učil nasledovať Ježiša. Trpieť pre Ježiša, zomrieť pre Ježiša, milovať Ježiša celou svojou bytosťou. Ježiš je ten Boh. Toto ti dáva Duch Svätý. A on to urobil. Umil sa v rybníku Siloé. A keď sa umil, začal vidieť. Začal chápať. A stretne sa s farizejmi a zákonníkmi. Poznáme to. A ty... To je neskutočný dialog. Toto sa deje v našich domovoch. Keď ty príjmeš Ducha Svätého, budeš si pripadať ako ten slepec. Prídeš domov a oni ti povedia, aké majú obrovské problémy. Nevieme, čo s paradajkami. Zemiaky sú napadnuté háďatkom. Neskutočné problémy sveta sú. Vojna zúri. Všetko. A ty sa povie, toto sú problémy. Že Slovan Bratislava zremizoval. Toto sú problémy. Ja málo milujem Ježiša. Toto je problém. Toto je problém. A problém teba, ktorý sa trápiš tým Slovanom a nadávaš, rešiš pri tom televízore, je, že ty ho tiež nemiluješ. Nepoznáš, nevidíš. To je problém. Ale po istom čase ten oheň, to pomazanie sa začne zmenšovať v tvojom živote. Každý deň je čerstvý. Každý deň čerstvá manna. Každý deň čerstvá voda. Každý deň čerstvý duch. Pretože ináč neobstojíme. A nás to pohltí. Ten kňaz bol najhorlivejším kňazom v celej dieceze. A je najväčším prenasledovateľom dnes veriacich v celej dieceze. A to sa môže stať každému. Buď rastieš, alebo hynieš. Nebudem ti hovoriť zoznam ľudí, ktorí milovali Ježiša. Potom to vymenili za vzťah. Za nejaké dievčatko. Za nejakého chlapčeka. Za človeka. Ktorí to vymenili za kočárovanie. Môžeš vymeniť Ježiša za čokoľvek v tomto svete. Či je to samo o sebe zlé, alebo to nemusí byť samé o sebe zlé. Ale Ježiš hovorí, svoju slávu nedám nikomu. Na prvom mieste musí byť Ježiš. On musí byť na prvom mieste. Jemu to patrí. To dievčatko ťa nezrodilo v pôrodných bolestiach. Ani tvoje dieťa. Ani tvoj dom, tvoja budúcnosť. Ten, ktorý ťa zrodil pre seba v pôrodných bolestiach, je jediný. A to je ten na tom kríži. Sú to pôrodné bolesti, v ktorých si bol prijatý za jeho brata, za jeho syna. Za syna nebies. Ale ak ho odmietneš, stane sa z teba syn pekla. Nič tretie, štvrté, piaté nie je. A nám všetkým sa to môže stať, ak nebudeme mať Pánovho ducha. Pretože čo je rybník silový? Ježiš volal mocným hlasom, kto je svätý, nech príde ku mne a nech pije. A to bolo vtedy, keď videl procesiu na sviatky v Jeruzaleme, ktoré boli sviatkami Turíc. Ako oni čerpali v slávnostnej procesii vodu z rybníka silu. Ako ju niesli v tej nádhernej nádobe až hore do Jeruzalemského chrámu. Na oltár, ktorý tam bol na to pripravený. A ako tú vodu vylievali na ten oltár. A hovorili, Jahve, Jire, to čo sme spievali, daj nám požehnanie. Daj požehnanie pre náš život, pre naše polia. Dostatok vlahy, jarné i jesenné dažde. To sú Turíce. A daj požehnanie pre človeka, pre ľudstvo. Aby tvoje slovo, ktoré zavlažuje, zúrodňuje, očistuje, spočívalo na nás. Je to obnovenie zmluvy si na Sinaji, kedy im Boh dáva zmluvu a dáva im desatoro. To boli Turíce. A keď to Ježiš vidí, tak zvolá mocným hlasom. My sa musíme modliť niekedy mocným hlasom. Niekedy musíme čušať modlitbe. Musíme sa modliť ako Ježiš. Niekedy mocne a niekedy jemne. Tak ako nás bude viesť jeho duch. Ale jedno i druhé je modlitba. Najhoršie je to, že sa nemodlíme, keď len rozprávame básničky. Boh nechodí na divadelné predstavenia kresťanov. Nemá rád hercov, pokrytcov, ktorí sa pretvárujú. Keď sa modlíš, choď ty so svojej skrytosti a modli sa k svojmu Bohu, ktorý ťa vidí. Z hĺbky svojho srdca. Autenticky. Taký, aký si. Si nahnevaný, začni s tým. Ježiš, som nahnevaný. Si smutný, Ježiš, som smutný. Ježiš, som radosný, šťastný, frajerka mi odpísala. OK, ale nehraj divadlo. Keď hráš divadlo, Boh neodpovedá. On si počká, kedy si zotrieš svoju klamskú masku zo svojho ksichtu, zo svojho srdca. On nerozpráva s pretvárkou, pretože to je rímske právo. To je osoba, ktorá je zrazu zmenená na inú osobu. Hrá divadlo. Berie na seba nejakú rolu. Ty neber na seba rolu. Ty nesi pater Piu. Ani matka Teresa, Jano, Fero, Mariena, to si ty. Tak sa modli ako Jano, Fero a Mariena k tomu, ktorý počuje aj v najväčšej skrytosti tvojho srdca. Ale ty sa musíš modliť ako osoba. V tele, v duši, v duchu. Tak to nerobíš, tá modlitba nie je prijatá. Nie je uskutočnená. Je to holokaust. Všetko srdce, všetka pečeň, všetko kadidlo, všetko celé to zviera bolo obrátené na vôňu. Ak to nepochopíme, tak nič nepochopíme. Ešte keď videl Siloj, Tak hovorí, kto je smetný po skutočnom daždi, po skutočnom požehnaní, po skutočnom slove, po skutočnej zmluve, po obnove svojho života? Nech príde ku mne a nech pije. Vidíme tú aktivitu. Ak chceme, musíme prísť. Kam mám prísť? Pánu farárovi. Ja mám cuketu, zemaky. Ku komu? Ku mne, hovorí Ježiš. Musíš prísť Ježišovi. Chceš zakúšať krst Duchu Svetom každý Boží deň? Prísť Ježišovi. Chceš ho chváliť z hĺbky srdca? Prísť Ježišovi. Ak chceš k nemu prísť, chváli Ježiša a ďakuj Ježišovi. A prídeš do jeho nádvory. Chválu a vďakom. Keď je dobre? Áno. Keď je ťažko? Áno. Keď ťa opustila? Áno. Keď ťa nemá rada? Áno. Akokoľvek. Chvála a vďaka ťa privádzajú k nemu, k jeho krížu. Je hoden našich chvál. Bez toho, či to cítime alebo necítime. Či je tma alebo svetlo. Či je 20 stupňov alebo 35 stupňov. Nešomri, nehundri. Chvál a ďakuj. A príď k nemu. Príď k nemu do jeho nádvory. Tam, kde on prebýva. Na trónu chvály. Na trónu vďaky vzdávania. Na trónu Eucharistie. Je to Ježiš, tam je. Príď a pij. On ťa nebude nalievať. Ty máš piť. Ty máš príjmať. To sa robí vieru. Nič iné není. Keď chceš piť, je to o viere. Chceš mať oči, ktoré vidia, zjavenia, porozumenie slovu, ktoré je Božím slovom. Otvor Bibliu a pij. Krm sa, čítaj. Zastav sa, nechaj, aby slovo vstúpilo do tvojho vnútra. A prídu obrazy, príde porozumenie. Tako krásne sa nám tu Tobiáš spojil so zjavením 3.17. Andrej toho je svedkom, to sa absolútne... Ja som si Tobiáša nečítal niekoľko rokov a on tu prišiel s tým veršom. Hneď som vedel, čo sa deje. Až som nezačal poriadne prednášku. Duch Svätý bude viesť náš život. Chce to robiť. Každý deň, nie iba na nejakej trápnej obnove, dvoj-trojdňovej. My sa nemôžeme duchovne za 2-3 dní obnoviť. To nemyslíme vážne. Máš po 40. Ako sa ty chceš duchovne obnoviť, keď si 5 rokov zdochlina duchovná? To chce ďalších 5 rokov. Aby sme sa obnovili v Duchu Svetom. To potrvá istý čas. Každý príjme inú mieru pomazania. Každý však príjme Ducha Svetého, keď chce. Ale miera pomazania u každého je iná. Na základe miery viery, ktorú máme. Ale pozor, naše miery majú rásť. Máš toho vedieť, uniesť viac. Nepoložili pánu Ježišovi kríž, keď mal 2 roky a v Egypte hovloval. Položili, keď mal 33 na ten kríž. Aj on rástol. Vo všetkom im bol poslušný. Rástol vo vzťahu s otcom. A Ježiš vo svojej ľudskej prirodzenosti rástol. Nemáme to radi niektorí teológovia. Počuť, že rástol vedie predsa Bohom. Áno, ale aj právnym človekom. A zanechal nám príklad aj v tejto oblasti. Aby sme aj my mohli rásť. Príď ku mne. Vezmi jedz, vezmi pi, kým nebudeš sytý. Kým nebudeš sytý. Jedz a pi dary, ktoré namiešala múdrosť nebies pre teba. To je siloje. To je Kristus. To je ten, ktorý ti ukazuje cieľ toho videnia. On uvidel a vie, bol som slepý. A potom mi tam krásne hovorí, vy si myslíte, že vidíte, ale vy nevidíte absolútne nič. Ja som bol slepý a vidím a urobil to Ježiš. A vy si myslíte, že ste vidiaci a nevidíte. Vy nevidíte Ježiša. Ak nevidíš Ježiša, nemáš spoločenstvo Ježiša. Ak nie si s Ježišom, nežiješ pre Ježiša. V skutočnosti si slepý, si chudobný a nahý. A keď sa stretne s Ježišom, počuje jeho hlas. Jeho ovce počúvajú jeho hlas. Podľa hlasu, podľa vône. Nie je to podľa zraku. Podľa vône, podľa hlasu. Rozlišíš, či je to Ježiš, alebo nie. Lebo ten hlas tebe zazneval tak často. Možno ti dá ukázať svoju tvár v tom obraze. Možno ti ukáže svoje oči a ja neviem, brádu. OK? Môže sa to stať. Tereska sa to žiadala, dostala to. Mnohí ste to dostali aj tu, no ja to už viem, som počul. Ale ja tu nedávam, ste hovorili svedectvá, alebo poviete, že najlepšie, čo bolo, bol syr za celú obnovu. Takže to ja takéto veci nepočúvam. Neprispisujem tomu vôbec dôležitosť. Lebo by som sa nahneval zbytočne. Takže ty si to môžeš žiadať, ale ovce počujú jeho hlas. A on ho už vidí fyzicky. A Ježiš sa ho pýta svojim hlasom. je o vás nezameniteľný. Není iný hlas ako Ježišov. Veríš v Syna človeka. Veríš v Adama, ktorý prišiel. A hovorí, kto je to, Páne? Vidíme to? Páne, kto je to? Páne, môj Boh, kto je to? Aby som uveril v Syna človeka. Ten, ktorý hovorí s tebou. A on si klákol a kláňal sa mu. Verím, Pane. Toto je kresťanstvo. Toto je pomazanie Duchom Svätým. Vidieť a spoznať Ježiša každý deň. A vojsť do uctievania Ježiša. Do kláňania sa Ježišovi. To nie je o atmosfére. Atmosféra. Jemnúčko zahráme. Silne zabúchame. To nie je o tom. To je o tvojom srdci. Či vidíš a stretneš Ježiša. Opäť dnes. Opäť v tejto chvíli. Či počuješ niečo z Ježišovho hlasu, keď sa hovorí pravda Božieho slova. Ak áno, tak si živý. Ak áno, je život v tebe. A nesmieš sa uspokojiť. Ale povedať, chcem viac ohňa. Viac pomazania. Viac ťa zakúšať. Viac ťa milovať. Viac a lepšie slúžiť tebe, Ježišu. Nebyť nejaký humanitárny pracovník iba. Ak je to bez spojenia s Kristom. Ak to nie je dielo slávy, ktorú ty dávaš Kristovi. Ak tvoje učiteľstvo nie je dielom slávy, ktoré robíš na jeho čest, na jeho slávu, tak nikdy tá výplata neuspokojí. Podobne tí doktori, ktorí sú tu. A tak ďalej. Študenti, ktorí sú tu. Nemá to chuť. Nemá to sol. Duch Svätý je tá sol. Bez Ducha Svätého to nemá chuť. Nič to nemá chuť. Pomývanie riadov, práca, ktorú vykonávaš, manuálka, ktorú... Nemá to chuť. Nemá to šťavu. Nemá to väčšiu hodnotu. Musíš byť s ním zjednotený. Skrze Ducha Svätého, ktorý ti bol daný. On hovorí, nesmieš, že ste do sveta. Už vedia robiť zázraky. Robili zázraky v jeho mene. V mene Ježiša robia zázraky. Ale robiť zázraky nie je cieľom kresťanského života. Cieľom kresťanského života je vzdať Bohu slávu tým, že budeme zjednotení s Kristom a uctíme si Otca skrze Krista, s Kristom Kristovi. Vzdávame ti oči slávu v Duchu Svätom. Nie je možné bez Ducha Svätého. Bez Ducha Svätého sme mŕtvi. Môžeš byť mŕtvy bohoslovec, môžeš byť mŕtvy kňaz, môžeš byť mŕtvy zamestnanec, môžeš byť mŕtvy žobrák, mŕtvy milionár. Ale môžeš byť aj živý v každej tej oblasti. Si živý, keď si zjednotený v Duchu Svätom s Kristom. Len v Duchu Svätom. Len v Duchu Svätom môžeš prijať Ježiša ako svojho záchrancu. Ako toho, ktorý ťa zachraňuje. Dnes a na veky. Ako svojho Pána. Ján 14.6. Je to Eucharistia. Je to eucharistický, ktorý to hovorí. Je to vo večeradle. Je to 14. kapitola. Vieme všetci, večeradlo začína 13. kapitolou Jána. A už nikdy nekončí. Čiže do 13. kapitoly v poriadku to je príprava na Eucharistiu. Od 13. kapitoly je to Eucharistia. My žijeme Eucharistiu. Kresťan je vždy eucharistický. Iba skrze mňa môžete prísť k Otcovi. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Tomášovi. To znamená, my sa potrebujeme modliť zo srdca za pomazanie Duchom Svätým. To je najzácnejší dar. Či vieš, možno máš dar kresiť mŕtvych. To nie je najzácnejší dar. Možno máš dar príhovoru za niekoho. Uzdravenia za niekoho. A možno máš 15 cudzích jazykov, ktorým nerozumieš. Anielských. A neviem ešte, ak moklosolali a cenola. Možno i máš tie dary. Boh nech je oslavený v tom, v poriadku. A ten najzácnejší dar je byť zjednotený s Kristom v Duchu Svätom. Pretože si vedený Duchom Svätým. Môžeš oslavovať Otca, ktorý je na nebesiach. To znamená, my si musíme dnes povedať, my naliehavo, nevyhnutne, nutne, tak ako kyslík pre telo, potrebujeme pomazanie Duchom Svätým. To je to, čo potrebuje cirkev Ježiša Krista na tejto zemi. Lebo v Duchu Svätom máme prístup k Otcovi. Lebo v Duchu Svätom môžeme povedať, to je prvý bod, prvá robota Ducha Svätého v nás. Bože, Ty si Abba. Ty si môj Otec. Ty si ten Jire, ktorý sa stará. Ty nie si ten, ktorý sa nestará. Ten, ktorý nie je tam, keď ho ja potrebujem. Tak ako sme počúvali toho Gorana, keď to hovorí. Nemám sa s tebou o čom rozprávať. Choď preč a tak ďalej. To je Otec, ktorý dbá o svoje dieťa. Stará sa, napomína, usmerňuje. Dáva mu to, čo potrebuje. Iba Duch Svätý, druhý bod, ti umožňuje Iba Duch Svätý to umožní. Aby si prijal Ježiša ako svojho pána. Aby si povedal to Kyrios, Jahve. Ty si môj pán. Tebe dávam svoj život. Nepatrím inému pánovi. Neslúžim inému pánovi. Mojím pánom nie je môj manžel, mojím pánom nie je moje dieťa. Mám iba jedného Boha. Mojím pánom je Ježiš. Toto dokáže urobiť jedine Duch Svätý, nikto iný. Vtedy sme oslobodení. To je dar oslobodenia. Keď je iba Ježiš tvojim pánom, tak vtedy si slobodným človekom. Si šťastným človekom. Lebo slúžiš najlepšiemu pánovi. Tretí bod. Dostávaš poznanie. Tvoje oči, to je tá masť. Duch Svätý je pomazanie duchovné. Poznáme to v tom veľmi kreatóre. On je pomazanie ducha. Tvoje duchovný zrak je otvorený. Začínaš vidieť. Začínaš vstupovať do reality, ktorá je duchovná. Spomeňme si na toho veľkého proroka, ktorý mal svojho žiaka, svojho služobníka, ktorý mu poslal taký ministra, taký bohoslovec to bol. Áno. A on sa modlil. Myslím, že to bol Izaiáš. Páne, otvor mu oči. Ten chlapec nevie, o čom tu hovorí. On nevidí armády, ktoré sú duchovné okolo nás a Jeruzalém nepadne. On videl telesnými očami Senacheribovú armádu, 120 tisíc ľudí. A oni nemali ani 2000 bojovníkov. A Izaiáš hovorí kráľovi, neboj sa. To prebojované. Boh už poslal svoje uzdravenie. Boh poslal svoju armádu, ani jeden sa nestratí. Netreba otvárať brány mesta. Je to obo na neho, neboj sa. Všetko je v poriadku. Bol vedľa neho ten sluha. A mu hovorí, páne, otvor mu oči. Otvor mu oči, aby videl. A jeho oči boli uzdravené a on videl obrovské zástupy Božích armád, Božích bojovníkov, Božie bojové pluky anielov, ktorí obklopovali to mesto. Toto je ten rozdiel. Začínaš vidieť. Božie slovo nie je zrazu atrament na nejakom zvláštnom papieri. Nepotrebuješ tomu 50 tisíc poznámok počiarov, aby si sa pýtal, čo je slovo, čo je logos, čo je krv a neviem čo. Nádherne to povedal Smith Wigglesworth. Sú tí, ktorí študujú písmo v hebrejčine. Tí, ktorí ho študujú v gréčtine. Ja údržbár ho študujem v Duchu Svetom. Čítaj slovenskú Bibliu. Kazachstanci v kazachstanskom jazyku si čítaj. Duchu Svetom. Duchu Svetom. Jediný správny vysvetľovateľ je autor. Prídeš k nejakej malbe v Bratislave. Perfektne čiary sú tam. Príde nejaká tetka, ktorá to nemalovala. A navrži, čo vidíš? Vidíš farby a vidíš čiary. Nič tam nevidíš. Tak chodíš 30 minút okolo toho a ona ti povie, ja vám to vysvetlím, čo to je. A povie nejakú svoju interpretáciu. A o pol hodinu príde ten, ktorý to maloval a povie niečo úplne iné. Čiže priateľu, Duch Svätý je autorom Svätého písma, Božieho slova. Slovo sa stalo telom. A nie iba raz. Obraz tej inkarnácie je práve v Biblii. To je Kristus, ktorý je vyjadrený tými ľudskými slovami. Presne tak, ako je to vo v plnosti čas, kedy Božie slovo sa stalo dokonca telom, človekom. To je Biblia. To je Biblia. Čo urobí Duch Svätý? On ti nepovie, chod si prečítať mystickú literatúru. To prvé, čo ti povie, áno, aj toto treba čítať. Ale v prvom rade čítaj Božie slovo. To slovo má moc spasiť, zachrániť tvoju dušu. Je výživou pre tvojho ducha. To je olej, ktorý steká po tebe. Čo je rúženec? To je olej, ktorý sa dolieva do tvojej lampy, hovorí o Zozovko. Každý zdravás je nová čerstvá kvapka oleja, ty svätá panna, do tvojej lampy, aby si mala svetlo a videla ženicha, privítala ženicha, keď ťa navštevuje, keď prichádza k tebe. Aby sa zaradovalo tvoje srdce, že on vidí tvoju tvár a ty vidíš jeho tvár. Na to je potrebný olej. Rúženec je Božie slovo. Niekto povie, nemodlite sa rúženec, to je také, viete, Pane Marii, Boh sa modlí rúženec. Nie, Pana Maria sa modlí rúženec. Boh sa modlí rúženec. Duch Svätý sa modlí rúženec. Je to Duch Svätý, ktorý posiela toho aniela. Je to Duch Svätý, ktorý naplnil Alžbetu a napovedala tie slova. To je rúženec. Duch Svätý miluje rúženec. Niekto povie, rúženec, to je tak pre babky. Čo si ty ozošalel? Tak čítaj Lukáša 1. 2. kapitolu. Buď presvedčený, je to Božie slovo. Božie slovo o tvojej matke. Ty zdravíš svoju matku. Teta Alžbeta vybehla von k svojej príbuzne. Pozdravila Máriu. Ty hovoríš, zdravá, zdravíš Máriu. Raduj sa, Mária. Si plná milosti, našla si milosť u Boha. Si poženaná medzi všetkými ženami. A zvelebený, zvelebuješ, chváliš Boha. Je ten, ktorý je pod tvojim srdcom, v tvojom lone. Toto je ruženec. Duch Svätý nemôže nereagovať. Sa zobuďme. Duch Svätý nemôže nereagovať. To je slovo z pekla, keď ti niekto povie, aby si sa ty nemodlil ruženec. Ale Bože, ruženec není dobrá modlitba. A čo tie tvoje talafatky, ktoré ty tam rozprávaš, tie plačkové reči, tie tancujúce reči, to sú nejaké lepšie reči. Musíme sa niekedy precitnúť, zobudiť. Duch nám dáva vyjadrenie, niekedy sa nedokážeme modliť akoby spontánne. Práve jeden, dva ružence nám pomôžu vojsť do tej spontánnosti. Nie je to o tom, že otrocky sa to musíš pomodliť, ale prídeš napríklad na tretí desiatok a zrazu sa ti rozviaže tvoje vnútro, rozviažu sa tvoje ústa, rozviaže sa ti jazyk, tvoja myseľ. V poriadku, môžeš položiť ruženec vedľa seba a môžeš sa potom modliť spontánne. To nie je o tom, či sa pomodlí 4 ružence. To je dosť málo. To je taký zákon zrazu. Modlitba je o tom, aby sa stretol s Bohom. Modlitba nie je o tom, že koľko modlitieb si ty povedal Bohu. Koľko košíka múky si mu ty doniesol. Ty sa v modlitbe potrebuješ celý stretnúť s Bohom. K tomu vedie modlitba. Modlitba nie je cieľ, modlitba je prostriedok. Ale človek, ktorý sa nemodlí, tak ten nemiluje Boha. Nemôže byť vyživený duchovne. To znamená, tá tretia vec, Boh je Otec, potom iba Duch Svätý ti to ukáže, zjaví, dá poznať, zakúsiť, že Boh je tvoj Otec. Nie je to filozofická abstrakcia. Toto je ten problém katolíkov. Pán Boh je všade prítomný. A toto nie je Biblia. Pán Boh je večný. Ja pôjdem na turistiku, do Tatrov, na štíty, kamzíky pofotím. Ja som stretol Boha. Priateľu, ty si stretol stopy Boha v jeho stvorení. Ty si nestretol stvoriteľa. Stvoriteľ je prítomný vo svätej omši. Ak si to urobil v nedeľu, ak si to urobil v nedeľu, že si vymenil svätú omšu, svätú, najsvetejšiu obetu, znamená, nebol si vo svätom stane zhromaždenia, nebol si v chráme, ale bol si kde si za tým, tak Boh nie je spokojný. Boh jasne povedal, v ten deň ťa chce mať pri oltári. Ja som dal svojho syna za teba. Nie, aby ty si išiel v ten deň fotiť kamzíky a napiť sa nejakej vody zo studnienky a urobiť si selfie. To je duševnosť. Boh hovorí k duchu. Boh je sklamaný, keď ty ho vymeníš za niečo takéto. To je veľmi dôležité. Duch Svätý ti ukáže, Boh je osoba. V nikom inom to nie je možné. Duch Svätý ti ukáže, on je reálna osoba. Som hovoril Birmovancom, tak rok som sa trápil s tou racionalitou Boha, že Boh musí existovať, že je toto. To je ten Boh filozofu. A toto ti málo osoží. To len hovorí o tom, že náš Boh, že to je, o tom sa ani nemusí špekulovať, pretože racionalita jasne hovorí o tom, Boh musí existovať. To hovorí racionalita. A náš Boh je viac ako Boh racionality. Racionalita je dočasná naša. To vzniklo v čase. Teológia je racionálna. Budete sa učiť, tešíte sa, že konečne sú tu chalami, ktorí prešli filozofiou, že prejdú na teológiu. A zistíte, že to nie je úplne tá šťava. Že je to len niečo z tej šťavy. Tá šťava je v Duchu Svätom. Môžeš mať aj 50 doktorátov z Ríma. Mal som takých profesorov. Povedal, mám všetky doktoráty. Ale on ťa nenaučí skutkom lásky. On len hovorí to, čo hovorili iní teológovia. On len hovorí istú náuku. Ale on nemá pôrodnú bolesť za spásu sveta. Nemusí mať. Nie je to podmienené teológiou. Nie je zle študovať teológiu. Ale aj on to urobil Xavier. Zobral som tie knihy a vložil som ich späť do knižnice. A začal som sa modliť. Duch Svätý prichádza v modlitbe. On neprichádza tým, že čítame knihu. Prichádza v modlitbe, lebo tam otvoríme svoje srdce. A keď príde on, Duch pravdy, vovedie vás do plnej pravdy a ukáže vám. To sú zjavenia, to sú videnia, to sú sny, to sú proroctva. Ty vidíš, ty chápeš, ty rozumieš niečo, čomu si nikdy nerozumel. Čítal si to podobenstvo o marnotratnom synovi a nikdy si tomu poriadne nerozumel. Bral si to ako animovanú rozprávku o chlapcovi, ktorý okoštuje prasacvo a potom uteká domov k ockovi. Ale keď to čítaš znovu a znovu v Duchu Svätom, tak vidíš seba v tom synovi. Vidíš seba v tom jeho bratovi. Neviem, či niekedy sa uvidíš v tom otcovi. To je Boh. Ale zakúsiš Áno, v tomto príbehu toto je Boh, ktorý ma prijíma v mojej spovedi, keď prichádzam špinavý, zaprasačený domov. Ako ten, ktorý som premárnil jeho dary, premárnil jeho čas, premárnil priestor, ktorý mi on dá. Efezanom 9, 17. Nech Otec slávy vám dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Čiže keď si pýtame obrazy, poznanie a tak ďalej, jeden jediný cieľ, aby sme ho poznali. Nesmie v tom byť ten cieľ, že si Baba Vanga v kresťanskom vydaní. Ten cieľ je, že chceš poznať lásku, poznať Boha, poznať viacej vôňu rán Krista. Toto je ten cieľ. Zátvor sa vo večerane. Sú to dokonalí chlapi. Dokonalá žena. Dokonalí učeníci, 120. Tak sa zrodila cirkev. Po večerane, pri slávení Eucharistie. Očakávajúc ducha. Očakávajúc prisľúbenie. To je to prisľúbenie. Nie je to na základe zákona. Vy ste Abrahamové potomstvo, Kristové potomstvo. Je to na základe, že on potom túži. Že on to chce dať. On ti to dáva. Nie iba tu, v tejto miestnosti. A keď sa to deje už teraz. On ti to dáva. Je to jeho dar. Musíš byť ako dieťa, ktoré sa toho zmocní. Tu máš krabicu s mašľou pod stromom. Zmocni sa tej krabice. Je to dar. Nie je to tvoja zásluha, že mamka vie, že umil som riad, tak chcem dar. To je výplata. Výplatou za teba, za tvoj život bez Krista je smrť. Mzdou hriechu je smrť. Ale Bohu sa zapáčilo. Je to jeho zalúbenie voči tebe. Dá ti večný život. V Duchu Svetu. Je to dar. Môžeš prijať, môžeš odmietnúť. A tie dary sú potom konkrétnymi prejavmi. Videnia, zjavenia, poznanie, inšpirácia. Je pre každého. Toto je všetko pre každého. Je to jeden balík. Nazvať Boha svojim otcom. Tvoj otec ťa nemiloval na zemi. Možno opustil tvoju mamu. Možno ťa do detského domova šmaril. Ako nejakú zbytočnosť. Ale pozor. Pozor. To sme už dneska počuli. Izrael, cirkev. My sme väčšom pokrvenstve. Ako sú naši bratranci, sesternice, rodina, neviem, ujko, tetka. O čom sa s nimi ty porozprávaš? Keď nemilujú Krista. Ale cirkev. Je živý organizmus. Neviem dobre po kazachstansky, či ako rečo to tí naši mladí hovorí. A ja v nich vidím bratov a sestry, majú toho istého ducha, tú istú Máriu, tie isté chvály. To sú naši bratia a sestry. Toto je univerzalizmus katolicita cirkvi. To je tá moc, keď slávime omšu, aj keby bola neviem v akom nárečí a nemusíme rozumieť ani slovo, tak rozumieme všetkému podstatnému. To je cirkev Ježíša Krista. To je práca Ducha Svätého, práca Božieho slova. Môžu byť vedľa teba tvoji pokrvní a ty im absolútne nerozumieš. Oni nerozumejú absolútne tebe a ty nerozumieš absolútne im. A vy to máte doma. Prídeš domov a tvoj otec tým nemusí absolútne rozumieť. Ale keď príde Duch Svätý, Duch Slávy, tak zrazu on ti povie, pozri sa, aký je tvoj otec. A tú lásku, ktorú ti dal tvoj otec, lebo je zatajhaný, lebo je zranený, lebo je traumatizovaný, ja už neviem, aký môže byť, tak tvoj otec, ktorý je na nebi, ti ju dá. Vo väčšej miere. Vo väčšej miere. Spomeň si na to dieťatko opustené, s pupočnou šnúrou skrvavené, v rigole hodené. A Boh hovorí, ja som šiel okolo. A ja som si ťa zdvihol. Ja som si ťa umyl, očistil. Ja som si ťa ošatil. Ja som si ťa vykrmil. Ja som ti dal najzásnejšie šperky a dary. Aby si bola moja. Aby si ma milovala. To je cirkev. My to nie, že my sme tu preto, že my sme dáky veľký vo svete, alebo čosi. Nie je tu veľa múdrych, veľa šikovných, veľa dokonale krásnych, nejaké modelky z časopisov. My sme haraburdy sami o sebe. Chvála Bohu za to. Všetci zranení, blahoslavení, šťastní, tichí, pláčúci, dobití, prenasledovaní, nepochopení, tí, na ktorých je páchaná nespravodlivosť. Lebo prišli ku mne. Keď nemáš potrebu, ty neprichádzaš ku Kristovi. Ty musíš byť nejakým spôsobom v deficite, udretý po hlave, dakým kladivkom sveta. Aby si mohol nájsť toho, ktorý je väčší ako tvoje srdce. Ďakujme Bohu za zranenia, ktoré máme. Vtedy budeme z toho uzdravení. On bude manifestovať svoj život práve v našich ranách, v našich nedokonalostiach, v našich zraneniach. Aby sme nepochybovali o tom, že máme mať ducha poznania, Múdrosť, poznanie, rozum, rada, nevlad. To poznáme. Sedem darov Ducha Svätého, to nepoznanie sa doučí. 1. Korintianom 20. Duch skúma všetko a zjavil nám to. Duch ti to zjaví. Duch ti to zjavuje. Potrebujeme Ducha zjavenia. To je prejav Ducha Svätého. My povieme, to je jasné pre niektorých. Možno malovanie na fixkom na papier je pre niektorých. Ale Duch zjavenia je pre všetkých bez rozdielu. Aby sme vedeli, čo máme žiť. Ako to máme žiť. Ako oslaviť toho Otca. Ten skúma aj Božie hlbiny. Nie iba ľudské. Nemá problém s ľudským srdcom, s ľudskou myšlienkou. To zažívate na tých sharingoch. Prídete, sedí tam Ujo, Larik, ženatý s tromi deťmi a povie celý tvoj život. Povie to presne. Ak ty si otvorený, ak ty hovoríš Duchu Svätý, ukáž mu to, aby mi to pomohlo, tak ten brat ti pomôže, tá sestra ti pomôže. A ti povie všetko. Tvoj problém je toto, Ježišovi sa toto ne... Ty si sa nepoďakoval za to. Ja to mám rád, nie to za to bolí, že to je manipulácia. Ty sa nenechaj zmanipulovať, môžeš to prijať a môžeš to odmietnúť. A keď otvoríš svoje srdce, tak ten človek, cez toho človeka, cez toho brata, ty zakúšaš to, čo je pre teba ťažko pochopiteľné alebo vyjadriteľné. Môžeš prijať, môžeš odmietnúť, všetko môžeš prijať a odmietnúť. Boh je ten, ktorý hovorí, vezmi a jedz, vezmi a pí, nezieš. On sa nenahneva na teba. Je zarmútený, že si čudák, ktorý je slabým hostiteľom, ale on sa nenahneva. Ale keď zješ, tak budeš premenený tým pokrmom. A môže ti to pomôcť. 1. Korintianom 2.14. To je vec, s ktorou bojujeme. Človek živočích, živočíšny človek, nechápe veci Božieho ducha a sú mu šialenstvo, bláznostvo. Duchovný príjma veci Božieho ducha a telesný nepríjma veci Božieho ducha. Prišlo 100 ľudí na modlitbu. Takú ako, no áme, tu chváli a 80. Fuj! Ja sa chcem vydať, Petriček. Ja sa chcem vydať za každú cenu. 3 razy je vydatý. 3 razy vydatá. Ja sa vydala. Ja tu neviem chváliť Boha. A nebudem mu spievať pesničky tu na. Ja mu nebudem dávať svoj život. Ja mám plán so svojím životom. Na 80 rokov. A kým sa to nestane, tak ja nebudem slúžiť Bohu. Otázka je, či chceme, aby Boh slúžil nám a robil to, čo chceme my. Alebo my chceme slúžiť Bohu a nechať sa viesť vetrom. Duch Svätý je vietor. Nikto ho nespúta pre seba. Není hračka, je to osoba. Ako výchrica. A keď ťa fúkne kdesi, tak choď. Keď ti povie modli sa, tak sa modli. Keď ti povie uzdravuj, tak uzdravuj. Keď ti povie krsti, tak krsti. Keď ti povie nekrsti, tak nekrsti. Musíš byť podriadený. On je Boh a ty si človek. Toto sa deje. A je to časté. Ak máš odpor, pozor. Duch Svätý nie je zviera, ktoré spútaš a skrotíš. Jeho nikto neskrotí. On je sloboda. Kde je Pánov duch, tam je sloboda. Nie, že len ty si slobodný. Ale on je sloboda. Buď sa necháš viesť slobodným duchom, alebo budeš zotročený nejakou živočíšnosťou, nejakou telesnosťou. Nebeské veci, nebeské pravdy sú ukázané iba skrze Ducha Svätého. Čiže ty, keď povieš, že ty sa modlíš svojím spôsobom, keď im povieš, poďte sa modliť, povedz birmovancom na svojej skupinke, poďme sa dnes modliť. Prestaňme rozprávať teológiu, učenie, čo sa treba naučiť. Poďme sa modliť. Čo sa stane? Oni vypúlia oči. Čo? Modlitba? Čo? Presne to je on. Živočík nechápe veci Božieho ducha. Vtedy sa hovoríš so živočichom. Možno tá moja mačka, čo už ju nemám, by skôr pochopila ako človek. Už odišla do večných lovišť. Do mačkovského neba. Aj to zviera by možno skôr pochopilo ako živočišný človek. Pretože on je v duchu mŕtvy. Je zabitý. Potrebuje vzkriesiť. On potrebuje vzkriesiť. Ale aj vzkriesenie môže byť iba skrze Božie slovo a Božieho ducha. 4. bod. Len skrze ducha máme možnosť zakúšať lásku, ktorou nás Boh miluje. Človek bol stvorený z lásky a kvôli láske. Dnes to hovorí Augustín. Nádherné posvetné čítanie. Krása tak dávna. Nehovorí láska. Krása. Je to krása. Krása zachraňuje cirkev. Krása zachraňuje Izrael. Keď prijal Ducha Svätého, keď otvoril list Rimanom a Galatianom a čítal to, prijal naplnenie Duchom Svätým. Čítal Božie slovo a bol naplnený Duchom Svätým. Počúval piesne uctievania, žalmy v chráme a Božie slovo z úst Ambróza a bol obrátený. A hovorí, krása tak dávna. Vždy som ťa hľadal. Vždy som hľadal túto krásu, túto lásku vo veciach tohto sveta. V múdrosti, v duševnosti, vo vzťahu s tou ženou, vo vzťahu s tými mojimi deťmi a tak ďalej. Ale až teraz som ťa zakúsil. Krása večná. Až teraz som ťa spoznal. Tak veľa času som premárnil. Je to nádherné vyznanie. To je svedectvo, nie tam, že a som odpadol a hovoril som v jazykoch. To je svedectvo. Tak neskoro som ťa začal milovať. Mal 33 rokov. A Monika sa doplakala za celý svoj život. Zakúsala Božiu lásku. A hovorí, on to nemá. On to nemá. On to nemá. On ťa nepozná, on ťa nemiluje, on je stratený. Kto nepozná Krista, je stratený. Chápeme tomu? Pochopíme to vtedy, keď zakúšime Božiu lásku. Rimanom 3.5. 5.5. Rimanom. Božia láska je vyliatá v našom srdci prostredníctvom Ducha Svätého, ktorého sme prijali. Duch Svätý nepríde automaticky, my ho musíme prijať. On nepríde automaticky a nebude automaticky pôsobiť v našom živote. On je duch slobody. Bez môjho áno, bez môjho pozvania, bez toho, že by som ho poprosil, aby prišiel, a keď príde, aby som ho prijal, on nebude v mojom živote pôsobiť. Nebude žiadny obraz, žiadne slovo, žiadna reč, žiadna moc, žiadne pomazanie, žiadna svetosť, žiadna modlitba, žiadne porozumenie písmu, žiadna láska k Pane Márii. Ako nepríjmam, on nepríde. Proste je to tak. Nedak to povie, príďte pán farár nás pozrieť. Povedz, kedy mám prísť. Ja nie som Santa Claus. Kedy mám prísť? Ja slušne prídem, zazvoním a keď ma vpustíš, prídem a budem s tebou. Tak toto funguje. Ježiš nevykopáva dvere na našom živote. On hovorí, chceš ma? Ja prídem. Klopem. Sme to mali trojhodinovú prednášku naposledy. Klopem na dvere tvojho života. Ak otvoríš, ja vstúpim a budem s tebou. Ak neotvoríš, nevstúpim a nebudem s tebou. Potrebujeme niekedy mať úplne elementárnu logiku a vysvetľovať tie vety naozaj obširnejšie. Ak neotvorím, ja nebudem mať s ním spoločenstvo. Ak neprídem na omšu, nebudem mať s ním spoločenstvo, nepríde do mojej izby. A povie, chlapček, ešte si pospinká. No, aký si unavený. Tam nepríde. Ak ho nezavolám, nepríde. Ak si chorý a nemôžeš na svetu omšu, tak aj v izbe povedz, Ježišu, ja túžim po tebe, chcem byť s tebou. A on príde a bude s tebou. Ale ak ty hráš nejaké divné hry s Ježišom, on nepríde. Nechodí. Nechodí do amfiteátrov pozerať divadelníkov. Peťka. On je ten, ktorý jediný nás môže naučiť lepšie sa modliť. Nevieme, za čo sa máme modliť. Vieme, že sa máme modliť. To prikázanie, modlite sa, modlite sa, modlite sa od Panny Márie, ale aj z Božieho slova. Modli sa. Za niečo sa musíš modliť. Máš sa za niečo, ty vstúpiš do prítomnosti, ty máš aj poprosiť Boha. Ak neprosíš, to je divné. Mali by sme prosiť. Za čo mám prosiť? Za koho mám prosiť? A dokonca sú rôzne druhy modlitby. A ja neviem niekedy, ako sa mám modliť. Na to není vzorec. On je osoba. Niekedy rozprávaš s osobou tak, že si ticho pri tej osobe. Vieš, že každé slovo to môže poškodiť ten vzťah, zničiť ten vzťah. Viacej to pokaziť, ako to uzdraviť. Niekedy je potrebné počúvať, niekedy je potrebné hovoriť. Niekedy rodič vie, musí kričať. To nie je hriech. Keď vidím, že moje diecko robí zle, ja musím kričať. To nie, že moja zlatočka tu máš čokoládku. Poli ti dostane. Keď je veľmi zle, keď je to rebel neskrotný. A toto patrí do výchovy. Je to spojené s tou bolesťou. Je to vzťah. A my niekedy nevieme, ako sa modliť pred Božím trónom. Ba Duch Svätý nás môže naučiť modliť sa. To znamená, ako sa modliť. Niekedy je to o tej prostrácii, ten skutok lásky. Niekedy je to o slove. Slovom boli utvorené nebesia a zem. Slovom. Je to slovo, ktoré vstupuje do tvojho srdca. Je to slovo, ktoré mení pôdu tvojho srdca. Je to slovo, ktoré sa zakorení, je to slovo, ktoré prinesie úrodu. Je to slovo, ktoré urobí to obilie v tebe, ktoré bude položené na Pánov oltár a spálené ohňom na jeho slávu. Robí to slovo. Ak nepovieme slovo, tak nemôže vzniknúť viera. Bez slova není viera. Slovo a duch sú spojené. A podobne, ak není slovo, alebo není duch, tak nič nenastane. Ak čítaš Bibliu bez Ducha Svätého, nenastane zmena. Najviac odchod do kňazstva majú študenti biblika v Ríme. Ani nie právnici, zaujímavé. Ani nie filozofi, ani nie psychológovia, ktorí študujú svetskú vedu. Najviac tých, ktorí odchádza z kňazstva a zanecháva kňazstvo, sú najvzdelanejší biblisti, ktorí sa chvália, že vedia 9 jazykov, sirčinu, asirčinu, staré jazyky. Lebo čítajú atrame. Nečítajú Bibliu v duchu svetom. Telo, litera, nič neosoží. Zabíja. Duch oživuje. 6-ročné deti v Matiašovciach majú väčšiu vieru ako biblisti v Ríme. Niektorí z nich. Lebo Duch Svätý spočíva na nich, keď počúvajú Božie slovo, keď im ho číta otec alebo matka. Toto je veľmi. Nemusíš mať Bibliu, ani by som to nechcel vyštudovať už. Som počul tie čísla, až ma zamrazil. To hovoril ten, ktorý robí na kongregácii a rieši prípady kňazov, ktorí žiadajú o to, aby boli prepustení z kňazskej služby a oslobodení od záväzkov, ktoré slúbili. To znamená, chcú sa oženiť. Jednoducho povedané. Aby im Svätý Otec dovolil oženiť sa. Nech sú rozviazaní zo zmluvy, ktorú zobrali s Bohom, že budú žiť celibát. Prečo to strátili? Lebo nemajú vieru. Poznajú Bibliu? Nikto z nás tak nepozná Bibliu, tú literu, ako oni. Ale nemajú Pánovho ducha. Nie sú jeho. Oni nerozumejú, že to je Ježiš v ich rukách. Oni chcú mať radšej svoje dieťa vo svojich rukách, plienke dosraté, ako Ježiša, Božieho syna. Oni chcú hladkať svoje dieťa s vrkočkami, miesto toho, aby odpúšťali hriechy ľudu, ktorý potrebuje nevyhnutne pre neho odpustiť hriechy. Pretože nevidia, nepoznajú. Strátili Ducha Svätého. Hoci čítajú a študujú písmo. Preto my vždy by sme mali začať posiať Bibliu. Duchu Svätý, príď. Daj mi to porozumenie. Daj mi poznanie. Čo ty hovoríš ku mne? Čo ty hovoríš cirkvi? Počúvaj, čo tu hovorí. Odo mňa si kúp zlato. Tu je handrys na oblečenie. Odo mňa si zober masť, aby si mohol vidieť. To znamená mať poznanie. Mať spoločenstvo. Matúš 11.29. My nevyhnutne na základe tohto potrebujeme mať ustavičné, kontinuálne zjavenia od Ducha Svätého, aby sme viedli kresťanský život. Cirkev 20. storočia, hovorí veľký Benedikt 16. je cirkev mystikov. A to nie je nejaký objav Benedikta 16. To nie je nejaké proroctvo. To je realita kresťanov. Od všetkých čas. Od 1. storočia. Ak nemáme zjavenia, ak nevidíme, nepočujeme, ak nie sme dotknutí, ak nie sme premieňaní rozličným spôsobom pôsobenia Ducha Svätého, nie sme skutočnými kresťanmi. Sme členmi nejakej cirkvi, nejakej inštitúcie, nejakého združenia, nejakého školského systému, zdravotníckého systému, alebo čoho si podobného. Manžel a manželka, ktorí nerozumejú, že ich manželstvo je na obraz podobu Krista a cirkvi, tak oni sa pohádajú na seba, odchádzajú. 50% kresťanských manželstiev sa rozvádza na Slovensku. Rozvete nás, som sebec, chcem inú ženu, mladšiu ženu, krajšiu ženu, umelú ženu, silikónovú ženu. Lebo nerozumie absolútne ničomu, nemá Pánovho ducha. Nevie priniesť obetu, ani jeden, ani druhý. Alebo aspoň jeden z nich. To sa nedá žiť. To, čo je sveté, to, čo je zdrojom šťastia, bláženosti, sa stalo zdrojom presného opaku, nešťastia a smrti. Lebo nemajú Pánovho ducha. Zjavenia sú darované skrze Ducha Svätého. On ukazuje, on vás naučí, on vás uvedie. To hovorí Ježiš. Duch Svätý je duch odvahy a zmužilosti. Špagetové deti v jedálni. Hanbím sa dať krížik. Čo si pomyslí? Chlapec, zostavej si o mne. Ja som z Batiašovi, z Božej dievčat. No čo si ten chlapček asi pomyslí? No. Duch odvahy a zmužilosti. Prikázať kráľom, prikázať politikom, prikázať vrchnávom, prikázať, ty si oslobodený v duchu svetom. Ty sa bojíš iba svojho Boha, nie človeka. To je meso a kosti, prach a popol, hlina, živočich. Nemá sa toho bať. Duch Svätý ti to dáva. Preto, aby si mocne vydal svedectvo o Ježišovi, ktorému ty prináležíš, ku ktorému si ty prilnul. Chlapcovi povedia, to ty ešte ministruješ? 16 rokov, iba sa mi a pivko,
Poď s nami, poď, pohreš, ponadávaj, buď vulgárny, poď. A Ježiš čo povie? A on si povie, hanbím sa ísť do kostola, lebo na mňa pozerajú, keby som stará tetka. Odíde z ministrovania, tak stojí 50 metrov za kostol. A povie si, ja už som chlap. Pijem, fajčím, kujem, hreším. Už som chlap. Si chlap na vzore svojej skupiny. Ale nie si Boží muž. A to je veľký rozdiel. Boží muž je odvážny stáť proti prúdu tohto sveta. Eliáš bol sám. Elizeus bol sám. Mojžiš bol sám. Eliáš bol sám. Achab mal obrovskú družinu, s ktorou hodovali a páchali orgie a uctievali Aštartu a Bála. Uctievali smrť. Priateľu, ale kto zvolal oheň z neba? Kto roznožil chleby a múku? Kto skriesil mŕtvého? Musíš si vybrať. Byť Boží muž, buď Božia žena, alebo byť haraburda. Byť otrok. Byť zotročený názormi druhých. Čo ťa viac zaujíma? To, čo si myslia druhý alebo Boh? 2. Timoteom 1.7 je to duch síly a rozvahy. Sila a rozvaha. Nie pýcha. Sila a rozvaha. Boží muži plakali. Boží muži boli vyčerpaní. Vyčerpaní na smrť. Pane, som pripravený už zomrieť. Zober ma už preč z tohto sveta špinavého. To není pýcha. Ale sú tak silní a rozvážni, že nikdy nezaprú svojho Boha. V žiadnej situácii. Nikoho neznásilňujú. Ale sú to muži, ktorí sú mužmi pokánia. Duch Svätý je duchom pokánia. Jan 16, 8.11. Preto som hovoril, čítajme veci večeradla od Jana od 13. Takže 16. kapitolu kľudne. A je to duch pokánia. On ukáže svetu, čo je hriech, čo je súd, čo je spravodlivosť. Hriech je, koreňom hriechu, je, že neveria vo mňa, hovorí Ježiš. Láska vyháňa hriech, láska vyháňa strach. Strach je následkom hriechu. Ale on hovorí, láska vyháňa strach. Ako bude Božia láska, ktorá vyháňa každý strach, každé otroctvo z nás, tým, že vierou prijímam Ježiša. Tým, že vierou sa spájam s Ježišom. Ak ideme na svetu omšu, my musíme aktivovať vieru. Ináč sme na takom divnom zhromaždení so sviečkami. To aj slobodomorári, čo si také robia. Okultisti, čo si také robia. To sú nejaké obrady, nejaké to. Nemyslíte vážne, že na toto chodíte každý deň? Ale keď máš vieru, ty chceš omšu, aby trvala dlho, aby tam boli tie chvály, tie spevy, aby tam bola adorácia, aby tam bolo ticho, aby si zakúšal to, čo zakúšaš tu tento večer. Si tu 3-4 hodiny na kolenách, priateľ. Chýba ti niečo? Chýba ti tvoja práca? Chýba ti trampolina? Čo ti chýba? Nič ti nechýba, keď si spojený s Ježišom. A on ťa povede do pokáňa. Páne, v toľkých veciach a situáciách, ja ti neverím. Je skúška a ja ti neverím. Ja neverím v tvoju moc, v tvoju vôľu, v to, že ty mi chceš dobre v mojom živote. On nás povede do toho. Pokáňa. Pokáňa. To je kľúč kresťanského života. Duch Svätý ťa povedie do pokánia. Prvá kázeň Petra na Turice. To prvé bolo pokánie. Bolesť im prenikla srdce. To je pokánie. Čo máme robiť, Peter? Oni nepozerajú telesnými očami, že je ryba. Čo máme robiť? Na tebe je duch. V tebe je moc. My vidíme v tvojich očiach Boha. My počujeme v tvojom hlase Boha. Boha Sinaja, ktorý trasie Jeruzalémom. Bolo to len 3000 mužov. Je to náhrada za to, čo sa stalo na Sinaji, za to, keď tancovali okolo telaťa a 3000 chlapov bolo zavraždených Lévyho synmi, kňazmi. To si musíme uvedomiť, o čo tam ide. Vyjadruje to istú plnosť pokánia. Čo mám robiť? Ver v Ježiša, ktorý je Mesiáš. V pomazaného. Aby ťa pomazal svojou mocou, svojim duchom. Stanete sa iným stvorením. Dajte sa pokrstiť a príjmite dar Ducha Svätého. Príjmi dar, ktorým je Duch Svätý. Nie, že dáte darčeky od Ducha Svätého. Príjmi dar Ducha Svätého a budeš novým stvorením. Novým mužom, novou ženou. Zmeníš sa ako Šaul, ako Dávid, na iného muža, na inú ženu. Možno si bol brutálny introvert, ktorý s nikým nerozprával. Máš rád samotu, si doma zavretý, nemáš rád spoločenstvo ľudí, ale príde Duch Svätý a povie, choď a káž. Choď a spievaj. Choď a hovor moje slovo. To urobí Duch Svätý. Bol si umdraný, tvoja umdranosť odíde a začneš zvelebiť Boha, hovoriť aleluja, hosana. Ľudia zistia, tento človek je iný, je zmenený. nastane zmena. On ťa mení na Krista. On ťa očistuje z prachu, ktorý pošplňuje obraz a podobu Krista, pre ktorú ty si určený, keď si bol stvorený v lone svojej matky. Dostávaš pomazanie slúžiť Ježišovi. A jeho slávu, skutky 1.8. Budeš môjim svedkom. To je reprezentácia. Taliani sa búchajú, Fratelli d'Italia, Slováci sa búchajú. Všetci sa búchajú do hrude za svoju vlajku, za svoju krajinu. Všetci sú veľkí národovci, iba Slováci nie, ale všetci ostatní sú. Ty reprezentuješ Krista. Duch Svätý to dáva. Si svedkom, reprezentantom Krista na tejto zemi. Telo, tvoje telo je príbytkom pre Ducha Svätého. Nie je na hranie. 1. Korintianom 6.13. Telo tvojej frajerky, tvojho frajera, nie je na hranie. Je to chrám Ducha Svätého. Je to chrám. Duch Svätý odíde zo života človeka, ktorý bude kontinuálne znečisťovať svoje telo, svoj chrám, skutkami proti telu. To je fakt. To je fakt. Nebude tam prebývať. Nebude prebývať na hnoji. My musíme robiť pokánie za hriechy proti nášmu telu. Diabol nenávidí telo. Telo Krista, ale aj tvoje telo. Tvoje telo je pre ducha, ako aj jedlo je pre tvoje telo. To znamená, jedlo prichádza, aby vyživovalo tvoje telo. A tvoje telo je dané pre ducha. Tvoje telo nie je pre teba, tvoje telo je pre Ducha Svätého, aby ho on používal tak, ako on chce používať. 1. Solunčanom 4.3. Božia vôľa pre vás je vaše posvetenie. Zdržiavať sa smilstva, aby ste mohli zakúšať kontinuálne posvetenie. A to posledné, pre všetkých, Duch Svätý je obhajca, tešiteľ, parakleto, advokát. Advokát, ktorý sa prihovára u Otca. To nie, že my tu chceme zvolať Ducha Svätého. Je to Duch Svätý, ktorý chce prísť a naplniť každé telo, každého človeka, obnoviť nás, obnoviť tvárnosť, aby sme boli Kristom. Ján 14.11, tam je to meno, potešiteľ, parakletos. Je tam niečo nádherné. On príde, ja ho pošlem, hovorí Ježiš. Hovorí to počas slávenia Eucharistie. Cez Eucharistiu by sme mali najväčšie pomazanie Ducha Svätého. On príde a zostane navždy. Zostane navždy. Neodíde preč. Duch Svätý neodíde. Nikdy nás neopustí. Keď ho príjmeš, nikdy ťa v plnosti neopustí. Nech by si bol v akokoľvek ťažkom riechu, on v plnosti neodíde od teba. To, čo my voláme tým termínom pomáhajúca milosť. On zostane blízko teba. Niekedy ukrytý, ako keby len v jednej čiastočke tvojho života. Zostane tam prítomný. Nikdy ťa neopustí v plnosti. A bude pripomínať rob pokánie. Až kým sa neoddelí telo od duše a ducha. Až do tvojej smrti. A potom sa rozhodne, či pôjdeš do slávy s duchom, v duchu, alebo nie. Ale zostane navždy. Toto je tá nádhera toho, keď sme prijali Ducha Svätého. Keď sme sa rozhodli, aby prebýval nás, aby nás viedol. Znamená to rastúce pomazanie, rastúci olej. Ale je to nádherné, on zostane s vami navždy. Vždy prítomný v cirkvi. Ale zároveň bude vždy prítomný aj v kresťanom. Aj keď jeho moc a pôsobenie môže byť veľmi, veľmi, veľmi limitujúce. Na základe toho, že sme ho nepozvali, aby v nás pôsobil, aby nás učil, aby nás viedol, aby nás uzdravoval, aby nás náplňal. Ale vždy kresťanový Duch Svätý v nejakej tej podobe, forme, v nejakej tej miere ostáva. Aj keď Duch Svätý je osoba. Čiže nie je to nejaký olej iba, a to jeho pôsobenie môže byť veľmi, veľmi limitované v našom živote. Ale vždy nejaké pôsobenie Ducha Svätého v našom živote bude. To je sila kresťana, sila pokrsteného. Príde do Medžugoria, má 40, 50, 70 rokov, žil veľmi hriešný život, zničil 4 manželstva a hodil do domova 50 detí, 40 potratov. Príde na kopec a začne plakať a zakúša Božiu lásku. Takýto dobrý je Boh. Dá sa do poriadku a príde do neba. A z neba možno bude pozerať na teba Boháč, ktorému bolo umožnené tak veľa dobra a oznámi ti to strašné v tom podobenstve o Lazarovi a Boháčovi. Cesta už neexistuje. Z pekla do neba není cesta. Ani z neba do pekla není cesta. Není most. Tá priepas je príliš veľká. Čiže musíme dať pozor, aby sme neminuli cieľ svojho života. Cieľom je život v nebi s Kristom. Ak má niekto iný cieľ, niečo lepšie, nejakú lepšiu agitáciu, nech sa páči, dáme mu slovo. Aj teraz budú dukatové buchtičky, myslím. Takže by sme skončili, odporúčam, aby sme zostali v tichu, aby sme sa pripravili na slavenie svätej omše a potom aj na ďalšiu modlitbu.